Habari zetu, Joakim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika dakika 15 za habari kemkem za Kongo. Na kwanza kabisa huu hapa ni muhtasari wa habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Savoirs liliandamana leo hii hadi kunako makao ya bunge na kukaa nje ya majengo hayo hapa mjini Kinshasa. Shirika hilo limekuwa likipinga jinsi haki za binadamu zimekuwa zikivunjwa na vyombo vya usalama vya Angola dhidi ya wakongomani wanaofukuzwa nchini Angola. Kumeendeshwa mjini Kinshasa na mashindano ya wagombea viti vya ukurugenzi wa mashirika ya serikali. Mtihani huo umefanyishwa na kamati ya uongozi wa mabadiliko katika mashirika ya serikali COPIREP. Wagombea wasiopungua 755 wameshiriki katika mashindano hayo. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta suluhisho ya kisiasa kwa wabunge 18 walioondolewa bungeni kutokana na uamuzi wa Mahakama Makuu ya Sheria. Spika wa bunge alisema kuwa katika kati ya wabunge hao 18 kuna wale walio na ujuzi zaidi. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili hivi punde. Tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Savoirs liliandamana leo hii hadi kunako makao ya bunge na kukaa nje ya majengo hayo hapa mjini Kinshasa. Shirika hilo limekuwa likipinga jinsi haki za binadamu zimekuwa zikivunjwa na vyombo vya usalama vya Angola dhidi ya wakongomani wanaofukuzwa nchini humo. Bi Therese Mujinga ni mratibu wa la Voix des Savoirs mtaani Ngalima, anafasiria kwa urefu mbele ya mikrofoni Alia Chepuku sababu ya maandamano hayo.
Tunakuya hapa puisque en tout cas ce n'est pas normal. Tunakuwa juu ku manifester. Bantu paka kibandi kiloko bangole ba kongole bana bauwa, ba kongole bana. Tunafanya nini? Bazombo ba mingi bana yala hapa, bangole ba mingi bana yala hapa. Hata siku mwa bakongola ba yabafukuza. Me muhimu condition hii, eh? Kufukuza bantu bunji koshpo mangua. Et puis bana banyanganya tijaita bo beauty. Et puis tena bana tuka kutembea mamwendo murefu na batoto wanakufa, ba mama banakufa, mikulu na bavimba. Finalement c'est quoi? Afunani durani respect de l'homme iko wapi? Na milite nina kuelezea ambasaderi wa Angola uye kumumunani mkongo mwetumu jina yake Jean-Baptiste Mawete atoke na milite otro ambe atoke puisque tout c'est trop. Il n'y a pas longtemps dans 2003 il y a, et dans 2004 il y a 3 ans tunaendanga pale tunafanya sitting juu ya bayo waruwaka fashu ingine barifule bangola leo la même bêtise se reproduit sous une autre forme.
Akiulizwa kuhusu vitendo hivyo vya dhuluma vilivyotendewa kwa wakongomani waliokuwa wanafukuzwa nchini Angola, balozi wa Angola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Joao Batista Mawete, anasema kuwa jeshi la Angola lilijibu kwa nguvu kwa wakongomani waliokuwa na silaha. Waliokuwa bila silaha hawakutendewa kitu chochote kile. Joao Batista Mawete anaelezea.
Kama mnasema kutesa watu hamujue maana yayo. Kama mko mbele ya waasi wageni na masilaha ya vita wenye kusumbuana, mutawatunza vizuri? Wao njoo wanataka kutetea eneo yenye inaziua kwa kusudi pia wachukue malmasi yetu. Wengi kati yao walijiunga na jeshi ya Sazindi. Serikali yenye inapenda kulinda mali ya nchi yao itafanya sawa sisi. Serikali ya Angola inajua yenye iko nafaa.
Wakati huo huo, ujumbe mmoja wa pamoja kutoka serikali kuu pamoja na ofisi ya liwali wa jimbo la Katanga ulienda jana katika eneo la Musumba karibu kilomita 1000 na jiji la Lubumbashi. Lengo la ziara hiyo ilikuwa kuwahesabu wakongomani waliofukuzwa nchini Angola hivi karibuni na ambao walikimbilia mtaani Kapanga. Wakongomani hao waliokimbizwa wamo katika hali mbaya, wanalala sakafuni yaani chini na wanaishi kutokana na msaada wa wakaaji wa eneo hilo. Wengi wao wameanza kushambuliwa na ugonjwa wa kipindupindu hususan watoto wadogo. Mwandishi wetu wa Lubumbashi Paul Kaboba aliandamana na ujumbe huo hadi Musumba na hivi sasa amerudi mjini Lubumbashi. Ametuandalia taarifa hii inayosomwa na Denise Maheo kutoka Lubumbashi.
Nyumba mnamopokelewa wakongomani waliofukuzwa Angola ni jengo kubwa la Moise Chombe bali limeanza kubomoka. Humo wakubwa pamoja na watoto wanaishi wakisongana. Dr. Kashala Kasongo, mganga mkuu katika muji wa Kapanga, anajitahidi kutibu wanaokuwa wagonjwa.
Watu hawa walitembea kitambo kirefu, wamechoka na wengine ni wadhaifu. Muda wa safari walitumia maji yasiyokuwa safi. Watoto wengi wanakumbwa na ugonjwa wa kuhara. Kuna pia wengi wanaoma. Kati ya wamama kuna waliobakwa njiani, wengine mimba yao imebomoka.
Ujumbe wa serikali ya Kongo ulioongozwa na waziri ahusikaye na mambo ya kiutu umewapelekea msaada wa toni 15 ya chakula na vifaa vingine. Kumetolewa pia msaada wa dawa. Kwake bwana Muyambu Kiasa, cha lazima ni kuona wakongomani hawa kurejea kwao.
Ni kama vile Biblia inasema, wameondoka na sasa wamerejea. Ni sharti tuwapokee na kusherehekea ujio wao.
Kwa sasa ni kugumu kujua hesabu yao. Wamoja husema kwamba wapo 1,200. Kundi moja ya wataalam wamebaki huko kwa kuhesabu watu waliofukuzwa Angola na kujua mahitaji yao. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Kumeendeshwa mjini Kinshasa na mashindano ya wagombea katika viti vya ukurugenzi katika mashirika ya serikali. Mtihani huo umefanyishwa na kamati ya uongozi wa mabadiliko katika mashirika ya serikali COPIREP. Mashindano hayo yaliendeshwa katika vyumba vya University ya Kiprotestanti ya Kinshasa. Mapema leo mwandishi wetu Jocelyn Musau Ponde alienda sehemu hiyo kushuhudia mwanzo kufanyika kwa mtihani huo, na alituandalia taarifa inayosoma studioni na Safi Faraji.
Wote waliokuwa idadi 755 wenye walifaa mitihani ya cheo ya ADG walipitisha muda wa saa 3. Pia usahihi ilianzisha kisha kumaliza mitihani yao. Msahihi hata moja hatalala kama hakumaliza kazi yake, semavyo bwana Albert Lieke anayehusika na matangazo ya COPIREP. Mshua kuepusha maovu ipitikane katika mitihani, majina ya wakandidenti hazikujulikana mbele ya mitihani. Pahali ya jina walitia namba na tarehe yao ya kuzaliwa. Wenye kupata ushindi watajulishwa njiani ya simu wala njiani ya upashaji ya habari. Wakandidenti wa ADT na wa ADF watafanya mtihani yao kesho.
Na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeomba rais wa jamhuri kutafuta suluhisho ya kisiasa kwa wabunge 18 walioondolewa bungeni kutokana na uamuzi wa mahakama makuu ya sheria. Spika wa bunge alisema kuwa kati ya wabunge hao 18 kuna wale walio na ujuzi zaidi. Wabunge hao huenda wakapata nafasi yao katika siku za usoni. Hata hivyo, Vital Kamerhe anahisi kuwa inafaa kutafakari juu ya mabadiliko katika sekta ya sheria. Vital Kamerhe anafasiria.
Mtu apashe kubadilisha majina ya watu au kuandika jina ya mtu mbaya, pia kukatala kuitengeneza kwa sababu ni uamuzi ya korti kuu ya hukumu. Kwa jinsi hatuwezi kuitengeneza, tumeomba korti kuu ya hukumu aitengeneze. Ndio maana tumeomba rais atwale kazi yake mkononi, sababu yeye ni mkuu wa katiba pia ya maendeleo ya mashirika ma serikali. Rais atutishe tuikale naye pamoja, sababu ya kuona gisi ya kubadilisha sekta ya sheria katika nchini yetu. Bunge itaendesha kazi lake kwa gisi alipanga. Sheria inayoangalia shauri kuu ya wanasheria inapangiwa kumwezi wa Septemba, pia sheria kujitegemea kwa majibu. Ndio masheria inajenga kidemokrasia yetu mpya. Tumepasha toa angalisho inayostahili, sababu masheria zile yende sawa sawa na katiba.
Vital Kamerhe huyo, spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akihojiwa na Jose Kamujova, na matamshi yake yatafsiriwa naye Clarisse Zawadi Kaindo. Hapo kesho na saa 2:30 mtaweza kumfuata zaidi kunako mitambo ya Radio Okapi. Na bunge na huku habaki na huku katika kumbe zinarudilia, tume ya SEI nayo iliweza kusema kuwa inangojelea kutoka kwa serikali bajeti inayofaa kwa kuandaa uchaguzi huo katika masuala hayo ya Befale. Itakumbuka kuwa matokeo ya uchaguzi wa bunge katika kituo hicho cha Befale iliweza kubatilishwa ama kuvunjwa na korti kuu ya sheria. Hapo katika kikao cha jana, bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitaka tume ya SEI iweze kuandaa uchaguzi huo kwa mara moja. Mapema leo mwandishi wetu Babel Pongo alifanya mazungumzo na Diedo Nemirimo, mtu wa ripoti wa SEI. Alimtaka kwanza atoe jibu kwa mwito huo.
La commission électorale indépendante a terminé.
Shirika ya uchaguzi CE ilishatayarisha vifaa vyote kwa kufanya uchaguzi katika wilaya ya Befali. CE ilionyesha serikali bajeti yake kwa kuongoza uchaguzi huyo. Wakati serikali itajibu kwa swala hiyo, ndio tutawaelezea wakati gani uchaguzi itaendeshwa tena katika wilaya ya Befali. Kwa sasa hatuwezi kusema kitu kwa sababu hatuna bajeti. Wakati tutapata pesa, ndio tutaongoza kampeni kwa kuhimiza watu. Pia tutafanya vyeti vya mpya na tutafundisha watumishi wenye wataendesha uchaguzi. Kisha hii yote ndio tutawaelezea wakati gani uchaguzi itaendeshwa katika wilaya ya
Befale.
Itafahamika kuwa kituo cha Befale kilitolewa kiti kimoja cha ubunge wa taifa. Mbunge mmoja aliyechaguliwa kutoka kituo hicho aliondolewa madaraka katika madaraka ya ubunge hapo jana na bunge la taifa. Mwizi mmoja mzaliwa wa Rwanda aliuawa na mwingine alijeruhiwa vibaya katika usiku wa kuamkia leo na wanajeshi wa kikosi cha maji katika ziwa Kivu karibu na mji wa Goma. Jambazi huyo aliuawa pamoja na mwenzi wake aliyeumizwa, walikuwa na silaha moja pamoja na panga moja. Tangu mwezi Juni iliyopita, wavuvi wane na wanajeshi na mwanajeshi mmoja wa kikosi cha maji wameshauawa na majambazi wanaoendesha operesheni yao katika ziwa hilo. Na mjini Kanyabayonga kusini mwa mtaa wa Lubero jimboni Kivu ya kaskazini kulizinduliwa rasmi na vituo viwili muhimu vya maji safi. Miradi miwili hiyo iliendeshwa kwa pamoja na shirika lisilokuwa la kiserikali la huko Centre de Promotion Socio-Sanitaire Seprosan pamoja na shirika Oxfam la Uingereza kupitia msaada kutoka kwa shirika la watoto ulimwenguni UNICEF. Ulinzi wa vituo hivyo umetolewa kwa kamati moja ya kufuatilia ya eneo hilo. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Muindo Ise alifuatilia habari hiyo na anatujia na taarifa kamili.
Kwa mara ya kwanza wakazi wa Kanyabayonga wamepata maji safi jana Jumatano. Kwa muda wa miezi minane, ujenzi wa visima 11 na chemchemu za maji safi 19 lifanyika na shirika Seprosan pamoja na Oxfam ya Uingereza. Kazi hiyo ilichukua pesa 169,250 za Kiamerika. Pesa hizo zilitolewa na shirika la UNICEF. Kordoneta wa shirika la Seprosan Bwana Paluki Samura alieleza ya kwamba mji wa Kanyabayonga una wakaaji 1045. Maji inayotolewa leo itatosha kwa nusu ya wakaaji hawa. Lazima pesa ingine ipatikane ili mahitaji ya wakaaji wote wa Kanyabayonga itimizwe. Japo hivi wakaaji wa Kanyabayonga walipokea na furaha maji safi na wakaeleza kwamba mradi huo unamaliza shida ya ukosefu wa maji pamoja na magonjwa inayotokana na maji machafu. Tutakumbuka kwamba uchunguzi wa mradi huo umepewa kamati iliyochaguliwa na wakazi wao wenyewe. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Muindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na mjini Lisala katika jimbo la Equateur kumetokea na hali ya kutoelewana kati ya ofisi ya usafirishaji na mawasiliano ya wilaya ya Mongala na wafanyabiashara wa eneo hilo. Na hii ni kutokana na operesheni iliyoanzishwa na ofisi hiyo ya kuchunguza leseni za madereva, yaani permis de conduire. Wafanyabiashara wanasema wao wametolewa barua ya kuendesha kwa muda, imepita sasa wiki mbili na kwamba bado ingali na muda. Andre Bondumbu ni kiongozi wa wafanyabiashara wa Congo FEC tawi la Mongala na fasiria hayo katika mahojiano haya na mwandishi wetu Jislan Tobo.
Dokumenti yenye kuwekwa mkono kweni kiongozi wa ofisi haina maana, sababu hawana uwezo kutoa mapermi ya kutembeza lori na hawana ruhusa wa kutia sahai mukila dokumenti, sababu hawako ndani ya kamati ya kutolea watu permi. Kiongozi wa division jimboni njo iko na uwezo wa kutia sahai muma dokumenti zote. Madokumenti zote zenye ziliwekwa sahai kweni Ngimena au kiongozi wa ofisi hazina maana. Mubarua yangu mutarehe 16 mwezi wa pili iliyopita niliwaomba kutumika mzuri na kuwakataza kuweka sahai mudokumenti hata moja. Bei enye Ngimena analipisha kule imetayarisha watu.
Haya, kumradhi ndugu msikizaji, huyo ni Nicolas Montoko ambaye ndiye kiongozi jimboni ila Equateur ambaye anahusika na ofisi ya usafirishaji na mawasiliano, ambaye alikuwa akipinga kwamba watu wa maofisa katika ofisi yake hawana ruhusa ya kutoa leseni kwa madereva kwa muda. Lakini huyo hapa sasa ni Andre Bundumbu, kiongozi wa wafanyabiashara wa Kongo FEC tawi la Mongala, ambaye anafasiria matatizo yao kutokana na mgogoro wao na ofisi hiyo ya ya mawasiliano na usafirishaji. Yuko mbele ya mikrofoni ya Jislen Tobo.
Nina uzika sana kufatana na gisi kiongozi Ngimena ya ofisi ya usafirishaji ya wilaya ya Mongala anafanya. Wanafunga watu na wanawalazimisha kununua barua itao autorisation de conduire mbei ya 1800 ya franga ya Congo, sio kuleta kitansi na pesa wanapata hawaiweke mukadeko lisala. Barua zile wanaziandika na mashine tu, wanatia sai za watu tatu, ni za soke ya kiongozi ya division na ya bwana Ngeme, na inaleta fujo.
Licha ya kiongozi huyo kusema hivi, ruhusa hiyo ya kuendesha gari kwa muda inalazimishwa kwa wafanyabiashara na kazi za usafirishaji na mawasiliano katika wilaya ya Mongala. Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa hii habari. Ungana nasi tena hapo asubuhi katika taarifa nyingine. Hadi wakati huo, tutasema kwaheri, jioni njema.